ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเมื่อเช้าก็ได้พูดถึงธรรมะที่เป็นหลักทำให้จิตนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงมั่นคงแข็งแรงที่เราเรียกกันว่าอธิษฐานนะอันนี้เป็นคำภาษาบาลีหมายถึงการมีความมั่นคงเข้มแข็งอยู่ในทางทำให้มันไม่ออกนอกทางเหมือนเราตั้งใจจะทำอันนี้ตั้งใจจะทำเรื่องนี้ให้มันมั่นคงให้มันประสบความสำเร็จเราก็เลยเอามาใช้ภาษาไทยเราเรียกว่าอธิษฐานนะอย่างนี้ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามีหลักธรรมอะไรบ้างที่เป็นตัวช่วยให้จิตมีความมั่นคงผมก็เลยพูดให้ฟังนะคงพอเข้าใจบ้างนะจิตก็เป็นธรรมะอันหนึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวใครของใครถ้าต้องการให้จิตนั้นมีความมั่นคงเข้มแข็งไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไปทางโน้นทางนี้ให้มันอยู่ในทางให้มันใช้การได้แล้วก็นำประโยชน์มาให้ต่อตัวเราถ้าสมมุติเรียกนะตัวเราผู้เป็นเจ้าของจิตเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีอยู่4ประการก็คือปัญญาอันที่หนึ่งอันที่สองคือสัจจะอันที่สามคือจาคะและอันที่สี่คืออุปสมะนะสี่อันนี้เป็นหลักที่จะทำให้จิตนั้นมีกำลังมั่นคงแข็งแกร่งนะอย่างนี้นะครับถ้ามีสี่อันนี้แล้วก็เป็นไปได้ที่จิตจะมีความมั่นคงฉะนั้นในช่วงกลางวันนี้ก็จะได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับหลักธรรมที่เป็นตัวช่วยเสริมให้มีปัญญาปัญญานี้ก็คือการรู้ความจริงตั้งแต่เบื้องต้นเริ่มตั้งแต่รู้เรื่องสิ่งต่างๆในโลกสังขารนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยเฉพาะรู้เรื่องตัวเองเนี่ยรู้เรื่องว่าตัวเองนี้มาจากไหนและจะเป็นไปอย่างไรเนี่ยความรู้เรื่องนี้เรื่องตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยว่ามายังไงได้อะไรอันนี้ได้อันดีได้อันไม่ดีเนี่ยได้มาจากอะไรและจะเป็นไปอย่างไรได้สุขได้ทุกข์นี่มาได้อย่างไรและต่อไปจะสุขจะทุกข์นี่จะเป็นอย่างไรต่อไปพวกท่านไม่รู้ว่ารู้กันหรือยังได้สุขได้ทุกข์ได้มาเพราะเงินละมั้งเพราะคำชมละมั้งก็ว่าไปนะแท้ที่จริงแล้วง่ายนิดเดียวนะที่เราได้นั่นได้นี่มาแล้วก็ไปนี่มาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมนะมาตามเหตุตามปัจจัยของมันมาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะถ้าอยากจะดีก็ดีตามกรรมไม่ดีก็ไม่ดีตามกรรมจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดอันนี้ตามกรรมความรู้อันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาเบื้องต้นนะพวกเราก็ต้องพยายามหัดฝึกตนเองให้มีปัญญาตรงนี้ให้มากๆนะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะเอาดีเอาชั่วเอาถูกเอาผิดไปไว้ที่อันอื่นไม่เอาไว้ที่กรรมเอามงคลก็ไปไว้ที่วันโน้นวันนี้พิธีโน้นพิธีนี้จนกระทั่งอย่างพวกเรานี้มีพิธีมงคลมีงานมงคลเอามงคลไปไว้ที่งานนะพิธีมงคลก็เอามงคลไปไว้ที่พิธีนี้มันก็ผิดไปไกลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมันหลงมันไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็เอาดีเอาไม่ดีเอามงคลนั้นไปไว้ที่การกระทำอย่างที่ถ้าเราเป็นคนที่ได้ฟังธรรมะบ้างได้ฟังพระสวดเนี่ยมงคลเนี่ยก็คงจะทราบมงคลมีเท่าไหร่ครับ มี38รู้สึกจะตอบได้ทุกคนนะแต่ว่ารู้สึกจะมีพิธีมงคลเพียบเหมือนกันแต่จริงๆมงคลเนี่ยอุตส่าห์ท่องว่ามี38ก็ยังจะเอาไปไว้ที่พิธีบ้างเอาไปไว้ที่วันบ้างเอาไปไว้ที่อันนู้นอันนี้นะจนกระทั่งมีต้นไม้มงคลก็มีอะไรมงคลก็มีเยอะไปหมดนะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมันไม่มีปัญญาพอไม่มีปัญญามันก็หลงเอาต้นไม้มาเป็นมงคลอย่างนี้เป็นต้นอยากให้คนนิยมก็ปลูกต้นมะยมหน้าบ้านอย่างนี้ปลูกต้นมะยมนี่มันมีคนนิยมยังไงยังไม่รู้สงสัยว่ามีคนเดินมาแล้วพูดคำว่ายมบ่อยๆมันก็เลยนิยมกันอะไรก็ว่าไปนั่นเขาก็คิดไปเรื่อยนะคนหลงเนี่ยอันโน้นอันนี้คิดไปเรื่อยนะแต่ถ้ามีปัญญาตอนนี้ผมจะพูดให้ฟังนะก็ท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจชัดเข้าใจชัดเบื้องต้นก็เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมให้แน่ให้ชัดจะดีไม่ดีจะชั่วจะถูกจะผิดนี่อยู่ที่กรรมนี่ให้มันแม่นอย่างนี้เราไม่ได้ชั่วเพราะถูกคนอื่นว่าแต่ถ้าชั่วก็ชั่วเพราะกรรมนะที่ดีก็ไม่ได้ดีเพราะทำพิธีโน้นพิธีนี้หรือไม่ใช่ดีเพราะเขายกให้เราดีแต่ดีก็ดีเพราะกรรมเนี่ยง่ายๆเองง่ายแต่ทำยากนะอันนี้ต้องค่อยฝึกค่อยหัดพอฝึกหัดไปก็จะได้มีปัญญาถ้ามีปัญญาเนี่ยเบื้องต้นก็คืออันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมมาตามกรรมและไปตามกรรมอย่างนี้นะไม่ได้มาตามคนโน้นคนนี้ที่พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็มาตามกรรมของตนเองและต่อไปชาติหน้าจะไปเกิดที่ไหนก็ไปตามกรรมของตนเองนั่นเองมันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้พอไม่มีปัญญามันก็หลงไปตามคนโน้นไปตามคนนี้ไปตามเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้แต่ที่จริงความจริงเนี่ยมันไม่ได้ไปอย่างนั้นไม่ได้มาอย่างนั้นนะที่มาจริงๆก็มาตามกรรมที่ไปจริงๆก็ไปตามกรรมจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดก็ตามกรรมแต่เวลาที่เราอยู่ในโลกนี่มันหลงพอมันหลงก็รู้สึกถูกรู้สึกผิดอะไรต่างๆตามคำพูดของคนอื่นเขาว่าเราถูกก็ดูเหมือนว่าจะถูกตามเขาว่าเขาว่าผิดก็ดูเหมือนจะผิดตามเขาว่าเขาว่าเราดีก็ดูเหมือนจะดีตามเขาว่าเขาว่าเราชั่วก็ดูเหมือนจะชั่วตามเขาว่าแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะความจริงไม่เป็นเนี่ยฉะนั้นบางคนนี่หลงไปเอาคำพูดของคนโน้นบ้างคนนี้บ้างเอาพิธีบ้างอะไรบ้างมาเป็นดีเป็นถูกเป็นผิดนะจนกระทั่งเอาฤกษ์งามยามดีอะไรต่างๆเอาฤกษ์มาเป็นดีนะฤกษ์มันก็เป็นของมันแหละบางวันก็บางคนก็ไปหาวันดีหาวันดีนะวันมันก็เป็นวันของมันนะนะถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะหลงเอาวันนั้นเป็นดีนะแต่ถ้าดีจริงๆถ้าตามคนมีปัญญาแล้วดีก็คือกรรมดีเนี่ยคือกรรมทำดีคิดดีพูดดีมันจึงดีถ้าไม่ได้ทำดีมันก็ไม่ดีอะไรนะอย่างนี้นี่ก็ถ้าเริ่มต้นได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาแล้วนะพวกท่านไม่รู้ว่าเริ่มหรือยังเวลานึกถึงความดีเนี่ยนึกถึงอะไรเนี่ยต้องดูอย่างนี้นึกถึงชั่วนึกถึงเสนียดจังไรอะไรต่างๆนี่นึกถึงอะไรบางคนเวลานึกถึงสิ่งไม่ดีก็นึกถึงเวลานึกถึงสิ่งไม่ดีก็นึกถึงผีมาหักคอบ้างอะไรบ้างนึกถึงอันนู้นอันนี้แต่ไม่นึกถึงกรรมชั่วไม่นึกถึงว่าอ๋อนี่สิ่งไม่ดีก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกดื่มสุราเมรัยนี่เองมันไม่ดีนี่นะพอนึกถึงสิ่งไม่ดีก็จะนึกถึงอันอื่นไปซะก่อนแทนที่จะนึกถึงอันนี้เวลานึกถึงอันตรายก็นึกถึงหมามันจะกัดละมั่งหรือว่างูจะมากัดก็ระวังแต่อันพวกโน้นไม่รู้ว่าอันที่ไม่ดีเนี่ยที่ควรระวังก็คือทุจริตต่างๆเนี่ยควรระวังพูดเรื่องชาวบ้านเนี่ยควรระวังวาจานี่ควรระวังอย่าไปโกหกต้องระวังพวกนี้นะแต่พวกเราโดยทั่วไปก็ไประวังอันอื่นซะที่ระวังอันอื่นก็ดีเหมือนกันนะแต่มันไม่ถูกจุดไม่ถูกตัวมันนะถ้าจะให้ดีก็ต้องระวังคำพูดเนี่ยอย่าให้มันไปว่าใครคนอื่นเขาอย่าให้มันไปโกหก อย่าให้ไปด่าคนโน้นคนนี้ระวังการกระทำของตนเองอย่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามระวังความคิดของตนเองอย่าให้มันไปอยากได้ของผู้อื่นอย่าให้มันไปพยาบาทอย่าไปแช่งคนโน้นคนนี้อย่าไปเห็นดีเห็นงามกับพวกที่เขามงคลตื่นข่าวต่างๆที่เขาจะว่าอันนั้นจะช่วยได้อันนี้จะช่วยได้หลวงพ่อนั้นคลั้งหลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้โดยปราศจากกรรมปราศจากการกระทำเนี่ยอย่าให้มันไปหลงเชื่อเขาเพราะจิตของพวกเรานี่ถ้าปล่อยไปมันหลงเขาง่ายนะมันหลงและเวลาเขายกตัวอย่างมามันดีๆทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้ฉันว่ายจริงๆแล้วได้จริงๆนะเราก็โอ้เข้าท่าเลยอย่างนี้ถ้าปล่อยจิตไปนี่มันก็จะไปตามเขาอยู่เรื่อยนะฉะนั้นพวกทุจริตนี้จึงต้องระวังต้องระวังให้ระวังให้ถูกตัวมันนะอย่างนี้อันนี้เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับรู้ว่าอันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนมีประโยชน์อันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยผมก็สรุปให้เลยคืออันไม่ดีก็คือทุจริตทั้ง10ประการนี้ไม่ดีนะอันที่ดีก็คือสุจริตต่างๆบุญกุศลต่างๆนี่ดีอันที่เป็นมงคลก็มงคล38เนี่ยเราก็ต่อไปถ้าเข้าใจอย่างนี้ว่าจะดีไม่ดีนี่ก็อยู่ที่กรรมต่อไปเราก็ศึกษาว่าทำแบบไหนมันดีพูดแบบไหนมันดีคิดแบบไหนมันดีทำแบบไหนมันไม่ดีพูดแบบไหนมันไม่ดีคิดแบบไหนมันไม่ดีเราก็ดูที่กรรมเป็นหลักไม่เอาไปไว้ที่ข้างนอกแล้วนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเป็นปัญญาเบื้องต้นเรียกว่ารู้อะไรถูกอะไรผิดถูกก็ถูกที่กรรมผิดก็ผิดที่กรรมอย่างนี้ทำนองนี้ไม่ได้ถูกเพราะเป็นคนโน้นไม่ได้ถูกเพราะเป็นคนนี้ไม่ได้ถูกเพราะเขาว่าไม่ได้ดีเพราะเป็นวันโน้นวันนี้หรือไม่ได้ดีเพราะทำพิธีโน้นพิธีนี้แต่ดีที่กรรมชั่วก็ชั่วที่กรรมนี่ง่ายไหมครับอันที่หนึ่งง่ายนะแต่ทำยากเหมือนกันนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องไปหัดนะไปหัดไปฝึกหัดฝึกให้มีความมั่นคงฉะนั้นเพราะเหตุใดปัญญานี้จึงช่วยให้จิตมั่นคงก็เพราะอย่างนี้แหละคือพอรู้ว่าอ๋อมันอยู่ที่กรรมแล้วต่อไปง่ายไหมง่ายสะดวกเรารู้ด้วยตัวเองทีเดียวว่าเราดีเราไม่ดีนะคนอื่นด่าว่าเราเลวเราก็ไม่ได้เลวตามเขาด่าเราเลวเพราะกรรมเนี่ยเวลาเขาว่าเธอนี่ไม่ได้เรื่องเราก็ต้องมาดูว่านี่เรามีเลวอะไรบ้างมีฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมดื่มสุราเมรัยไหมอย่างนี้ถ้าไม่มีทุจริตต่างๆไม่มีไม่ได้ผิดศีลอะไรอันนี้เขาว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ให้อภัยเขาเพราะเขาว่าผิดนะแต่ถ้าเขาว่าแล้วเราเลวจริงๆซะด้วยเราก็ต้องขอบคุณเขาอีกว่าโอ้เขาอุตส่าห์ดูให้นานๆจะมีคนดูความชั่วให้เราสักทีหนึ่งจะได้ระวังขึ้นอย่างนี้อันนี้เป็นปัญญาในเบื้องต้นเป็นความรู้ในเบื้องต้นถ้าพูดเป็นหลักธรรมหน่อยก็คือรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมดีชั่วนั้นอยู่ที่ตัวนั้นเองเป็นคนทำนะดีชั่วเนี่ยอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่วันไม่ได้อยู่ที่ฤกษ์งามยามดีไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมงคลก็38อันนั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่นู่นที่นี่ต่อไปท่านทั้งหลายจะได้ไม่ไปหาวันมงคลก็วันไหนที่มันมีมงคลเช่นได้ฟังธรรมก็วันนั้นแหละมันเป็นมงคลก็จัดได้จัดวันที่มีการฟังธรรมนั่นแหละบางคนจะทำดีทีนึงนี่โอ้ต้องหาโอกาสอันเป็นมงคลต้องหาโอกาสอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างนี้นะที่ทำบุญไหว้พระสวดมนต์เนี่ยวันไหนทำได้วันนั้นมันก็ดีทั้งนั้นแหละไม่ต้องรอโอกาสวันนั้นหรอกมันไม่ได้อยู่ที่วันมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่มีดีไม่มีมงคลขึ้นมามันก็ไม่เป็นหรอกนะอย่างนี้เหมือนงานวันเกิดเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนี่มันก็อยู่ที่ดีมันเกิดไหมหรือไม่ดีมันเกิดขึ้นงานวันเกิดบางคนก็จัดงานกันอะไรกันอย่างนี้นะเนี่ยถ้าจะให้ดีมันก็ต้องมีดีเกิดขึ้นมีการทำบุญมีไหว้พระมีสวดมนต์ มีการฝึกสติอะไรพวกเนี้ยมันจึงดีดีเกิดมันจึงดีดีไม่เกิดมันก็ไม่ดีนะต้องแม่นๆไม่เกี่ยวกับวันเกี่ยวกับกรรมนะอย่างนี้นะนี่อันที่1เนี่ยความรู้อันนี้ถือว่าง่ายแล้วนะเนี่ยง่ายส่วนจะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วดีชั่วนี้อยู่ที่ตัวเองนี่เองไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะครับต่อไปถ้าชั้นสูงขึ้นก็รู้เรื่องหลักความจริงของชีวิตเรานี่แหละหลักความจริงของชีวิตที่พวกเราเป็นมาเนี่ยแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ต้องรู้จักมันว่าแท้ที่จริงก็เป็นเพียงนามและรูปเป็นขันธ์ทั้ง5ประชุมรวมกันขึ้นและมันมีลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ก็เป็นความรู้ที่สูงขึ้นเป็นความรู้นะขั้นแรกๆอย่างน้อยก็รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดอยู่ที่กรรมนะอันนั้นเป็นความรู้เบื้องต้นชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนี้เขาก็ดูเรื่องกรรมนี้เป็นหลักนะดูเรื่องกรรมเป็นหลักฉะนั้นคนไหนที่ยังงมงายอยู่ยังมีพิธีอะไรเยอะแยะยังเอาดีเอาชั่วเอาถูกเอาผิดไปไว้ข้างนอกอยู่อันนั้นก็ค่อยๆหัดแล้วก็เลิกไปเลิกนะถ้ามานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วง่ายเพราะดูที่กรรมเป็นหลักนะไม่มีเรื่องวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีมงคลตื่นข่าวให้ยุ่งยากเพราะว่าเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้สอนเรื่องกรรมและผลของกรรมให้รู้จักความจริงต่อมาอีกระดับต่อมาพระองค์ก็สอนกฎเกณฑ์ธรรมดาของโลกของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละรูปนามขันธ์5นี้ก็มีกฎเกณฑ์ของมันอยู่มันตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของมันนะซึ่งกฎเกณฑ์ของธรรมะเนี่ยมีอยู่4กฎเกณฑ์หลักๆด้วยกันพวกเราก็คงจะได้ยินบ่อยๆเหมือนกันนะก็จำไว้จะได้มีปัญญาให้ยิ่งขึ้นอยู่ในโลกก็ต้องเข้าใจกฎของโลกจะไปเลยกฎมากก็ไม่ได้เดี๋ยวจะทุกข์เอานะก็จะมีอยู่4กฎหลักๆด้วยกันก็ท่องเป็นบาลีเนี่ยพวกเราก็คงจะได้ยินบ่อยๆแล้วแต่ให้จำไว้แม่นๆแล้วก็ไปฝึกมองให้ได้ปัญญาเพราะว่าพวกนี้เป็นอาหารของปัญญาเป็นอาหารนะปัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้อาหารมันก็ไม่เกิดเหมือนกันต้องได้อาหารไอ้พวกนี้ความมั่นใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยมันเป็นอาหารเห็นบ่อยๆปัญญาก็มากขึ้นนะต่อมารู้จักกฎเกณฑ์ความจริงของโลกกฎเกณฑ์พวกนี้เราเห็นบ่อยๆมองบ่อยๆก็เป็นอาหารของปัญญาบอกมันบ่อยๆปัญญาแต่เดิมมันเล็กมันก็จะได้โตขึ้นโตขึ้นเหมือนท่านทั้งหลายกินอาหารเนี่ยก็จนทุกวันนี้ก็โตขึ้นใช่ไหมบางคนกินจนอ้วนจนจะลดอ้วนอยู่แล้วนี่ก็อาศัยอาหารปัญญาก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยอาหารนะอาศัยอาหารรู้จักพิจารณาอะไรดีอะไรไม่ดีดูที่กรรมปัญญาก็จะโตขึ้นมันได้อาหารถูกมันถูกต่อมาก็เอากฎเกณฑ์ของโลกนะมองดูบ่อยๆเออมันจริงอย่างนี้เนาะนี่เข้ากฎข้อนี้นี่เข้ากฎข้อนี้มันก็จะโตขึ้นกฎ4กฎนั้นมีอะไรบ้างอันที่1สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเคยได้ยินไหมครับอย่างนี้คงเคยได้ยินประจำอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องเอามันมากินมันเป็นอาหารของปัญญาถ้าได้ฟังแล้วไม่เอามาพิจารณาไม่เอามาใส่ใจนี่ไม่บอกสอนนี่ปัญญามันก็ไม่โตมันไม่ได้อาหารนะอันนี้เป็นอาหารของปัญญาเห็นอันโน้นอันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็โอ้ใช่มันไม่เที่ยงนะมันไม่แน่ไม่นอนนี่จนกระทั่งพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเจออะไรไม่แน่ไม่นอนเจออะไรไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมก็บอกตัวเองโอ้ใช่เนาะมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่แน่ไม่นอนอันนี้สังขารโลกนี่คือสังขารนี่เองพ พวกเราก็เหมือนกันรูปนามขันธ์5เนี่ยก็ไม่แน่ไม่นอนเห็นคนนั้นโอ้ปีที่แล้วไม่เหมือนอย่างนี้เออมันไม่เที่ยงนะนี่แค่นี้ก็ได้แล้วอาหารของปัญญาใส่เข้าไปเถอะเรื่องไม่แน่ไม่นอนเรื่องไม่เที่ยงเนี่ยเรื่องไม่แน่ไม่นอนเรื่องไม่เที่ยงเรื่องไม่เหมือนเดิมนะอย่างนี้นะครับนี้กฎอันที่1กฎอันที่2คือสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่อาจจะคงทนสภาพเดิมของมันได้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเกิดจากปัจจัยสังขารหรือว่าโลกนี่มันเกิดจากปัจจัยและเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดเนี่ยล้วนไม่เที่ยงเลยสักอันตัวมันที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงแล้วตัวมันจะทนได้ไหมมันก็ทนไม่ได้เหมือนกับบ้านของเราเนี่ยเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเกิดจากไม้จากปูนจากเหล็กจากอะไรต่อมีอะไรและเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนไม่เที่ยงนะก็ไม้ก็ต้องเก่าลงมอดกินบ้างปลวกขึ้นบ้างอะไรบ้างเหล็กก็ขึ้นสนิมบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวสักหน่อยบ้านก็ต้องพังมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่อาจจะคงที่คงทนไม่อาจจะถาวรอย่างนั้นได้นี่สังขารมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเห็นอันใดที่มันไม่คงที่ไม่คงทนไม่อาจจะคงได้ไม่อาจจะเหมือนเดิมได้อันนี้ก็ให้รู้เออใช่เนาะมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์นะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงต้องดูแลมันต้องบริหารต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างร่างกายของเรานี้นะหิวเมื่อกี้ก็ไปทานอาหารแล้วไปกินข้าวร่างกายก็ไม่เที่ยงอาหารก็ไม่เที่ยงพอหิวก็กินอาหารลงไปก็หายหิวไปพักหนึ่งเดี๋ยวสักหน่อยมันก็หิวใหม่อีกแล้วเพราะทุกส่วนนี่ล้วนไม่เที่ยงหมดเลยมันก็ไม่อาจจะคงที่คงทนก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างนู้นอย่างนี้ต้องดูแลต้องบริหารต้องเตรียมข้าวไว้กินอยู่เรื่อยต้องเตรียมน้ำไว้ดื่มอยู่เรื่อยต้องเตรียมเสื้อผ้าไว้เปลี่ยนเตรียมโน่นเตรียมนี่จนกระทั่งเตรียมบ้านไว้นอนเพราะว่ามันไม่อาจจะคงทนพวกท่านจะมานั่งอยู่นี่จะนั่งทนไหมนั่งไม่ทนเดี๋ยวต้องไปนอนที่บ้านมันไม่ทนมันเป็นอย่างนี้แหละต้องผลัดเปลี่ยนกันไปกลับไปกลับมาพออยู่ที่บ้านก็นอนไม่ทนนึงแหละต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วมาทำงานจะนอนทนเป็นมาราธอนก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวไม่มีเงินซื้อข้าวกินต้องออกมาทำงานหาเงินมันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดามันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์มันไม่คงที่มันไม่อาจจะคงทนถาวรได้มันเป็นภาระเป็นของหนักที่ต้องดูแลต้องแบกต้องหามกันไปอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของมันที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนไม่เที่ยงมันก็เลยไม่คงทนไปด้วยเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นก็เวลาเจออะไรที่ไม่คงที่ไม่คงทนเจออะไรที่เป็นภาระหนักเจออะไรที่ต้องจัดการอยู่เรื่อยต้องทำซ้ำๆซากๆอยู่ก็ให้บอกตัวเองว่าโอ้มันเป็นทุกข์นะต้องไปกินข้าวนี่ทุกข์ไหมครับต้องกินนะบางคนกินมาจนทุกวันนี้นะกินอยู่นั่นแหละกินหมดไปหลายรถสิบล้อแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยกินแล้วก็กินสักหน่อยก็กินอีกแล้วกินแล้วก็ไม่ได้กินว่ากินแล้วมันจะดีขึ้นอะไรขึ้นนะกินแล้วสักหน่อยก็แก่ตายอยู่ดีนะมันเป็นอย่างนี้กินให้มันแก่ไปอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าถ้าไม่กินแล้วมันไม่ได้แก่นะมันตายเลยเราก็ต้องกินไปต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันต้องทำโน่นทำนี่เสื้อผ้าก็ต้องซักแล้วซักอีกอะไรต่างๆนี่ท่านดูสิภาระมันเยอะไหมครับเนี่ยเยอะจริงๆเยอะมากนะภาระกับร่างกายเนี่ยหาเงินมาซื้อข้าวให้มันกินหานั่นหานี่ทีนี้บางคนยังมีภาระไปดูแลลูกด้วยดูแลสามีด้วยดูแลคนนั้นด้วยคนนี้ด้วยก็ยิ่งหนักขึ้นไปนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของ โลกมันเป็นเรื่องของสังขารต้องเข้าใจนะพวกนี้กฎเกณฑ์เหล่านี้ก็มีอยู่คู่โลกพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เราก็เอามาสอนตัวเองมาบอกตัวเองนะเอามาใส่ลงไปในใจก็จะได้ปัญญาไม่เที่ยงเนี่ยปัญญาก็จะโตขึ้นเป็นทุกข์ต่อมาก็สัพเพสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นของมันนั่นแหละเป็นรูปเป็นนามเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นแต่ละอันแต่ละอันไปมารวมกันก็เรียกอย่างนี้อย่างนี้นะมองบ่อยๆเออผมมันก็เป็นผมนะตามันก็เป็นตาแขนมันก็เป็นแขนขามันก็เป็นขาตอนนี้มารวมกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็แยกกันนี่มองอย่างนี้บ่อยๆจะได้ปัญญานะพวกท่านเคยมองไหมเนี่ยนี่อาหารปัญญาอะไรนะเนี่ยเนี่ยอาหารปัญญาเนี่ยมองบ่อยๆจะได้เห็นชัดเออตอนนี้แขนมันอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวสักหน่อยมันจะแยกไปที่อื่นแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละนะทำนองนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความสุขก็มีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นผู้สุขไม่ใช่ความสุขของเราไม่อาจจะรักษาหรือว่ากอดความสุขนั้นเอาไว้ได้ความสุขก็เกิดแล้วก็ไปความทุกข์ก็เหมือนกันแหละไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยถ้าเป็นของเรามันก็จะอยู่กับเราตลอดถ้าเป็นของคนอื่นก็จะอยู่กับคนอื่นตลอดแต่นี่ก็เกิดขึ้นแก่เราให้เกิดการรับรู้พักหนึ่งเดี๋ยวก็ไปนะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปคือมันเป็นธรรมะนั่นเองมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์นั่นเองแต่ไม่เป็นของใครเป็นอนัตตาเนี่ยเขาเรียกเป็นอนัตตาคือมันก็เป็นของมันนั่นแหละบางคนบอกว่าอ้าวแล้วมันไม่เป็นของเราแล้วจะเป็นของใครล่ะมันไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งของใครนั่นแหละมันเป็นของมันเป็นของมันเป็นแขนเป็นขาเป็นผมเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปไม่ใช่บุญของใครไม่ใช่บาปของใครก็เป็นบุญเมื่อบุญมันเกิดแต่ก็รักษาบุญเอาไว้ไม่ได้แล้วมันดับไปแล้วนะเป็นบาปเมื่อบาปมันเกิดเมื่อไม่ดีมันเกิดแต่ก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ของใครพอเกิดแล้วก็อยู่ไม่นานก็ไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ลองสำรวจดูก็ได้ถ้ามันเป็นอัตตาตัวตนแล้วเราก็คงจะบังคับมันได้ลองดูสักหน่อยก็ได้บางคนที่ยังหลงชอบคิดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เราต้องเล่นกับมันสักตั้งหนึ่งก่อนจิตเป็นเราใช่ไหมเอาละฉันจะบังคับแกให้แกมีสติอยู่ทุกอย่างเลยนะนะลองดูถ้ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วคงจะบังคับมันได้แค่เดินไปสัก 2-3 ก้าวเท่านั้นแหละไปที่อื่นแล้วอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดว่าเออมันไม่ใช่ของเราไม่อาจจะบังคับได้ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้ถ้าจะเป็นอะไรไปมันก็ต้องขออนุญาตเราอย่างร่างกายนี้เวลามันจะป่วยนี้มันบอกเราไหมครับบอกเราสักคำไหมเวลาจะหนาวจะร้อนเนี่ยขออนุญาตหนาวหน่อยนะคะมันบอกไหมไม่บอกเลยมันเป็นเลยนะฉะนั้นพวกเราจึงเตรียมอะไรไว้ทั่วไปหมดนะเนี่ยเป็นภาระเยอะแยะไปหมดเนื่องจากไม่อาจจะคุมมันได้มันเป็นไปตามเหตุสิ่งต่างๆเราก็เลยต้องทำเหตุเอาทำนั่นทำนี่เอาแต่ถ้าเป็นเราเป็นของเราเราก็จะควบคุมเอาเลยสั่งเอาเลยบอกเอาเลยแต่นี่มันไม่ได้ต้องเหนื่อยต้องทำเอาจึงต้องรู้จักแล้วก็ทำตามเหตุตามปัจจัยนะอันนี้ก็เป็นอาหารของปัญญานะเออนี่บังคับไม่ได้เลยไม่เหมือนที่คิดเลยอันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้นะอันนี้แบบนี้ก็จะได้ปัญญาขึ้นมาได้ความรู้นะครับต่อมากฎอีกข้อหนึ่งอันนี้ศัพท์นี้อาจจะยากหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ฟังธรรมะแต่ว่าถ้าฟังไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจขึ้นนะก็คือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะ อันนี้ก็คือกฎการอิงอาศัยกันสิ่งต่างๆนี้มันไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองมันอยู่ได้เพราะอิงอาศัยคนอื่นและคนอื่นก็อยู่ได้เพราะอิงอาศัยมันเชื่อมโยงกันมันอิงกันนะเรียกว่าเมื่อสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปอันนี้คือกฎเกณฑ์ของมันนะที่เราเป็นเจ้านายอยู่ได้นี่ไม่ใช่เก่งคนเดียวอะไรคนเดียวที่เป็นเจ้านายก็เพราะมีลูกน้องและที่เป็นเจ้านายของลูกน้องที่นี่ก็เพราะว่าโรงพยาบาลเขายังไม่เจ๊งไปอย่างนี้มีเหตุปัจจัยมากมายอิงอาศัยอยู่อันนี้มีอันนี้มันจึงมีขึ้นมานะฉะนั้นพวกเราจึงเป็นหลายๆอย่างตามเหตุตามปัจจัยนะพอมาอยู่โรงพยาบาลก็อาจจะเป็นนางพยาบาลอาจจะเป็นคุณหมออาจจะเป็นเภสัชกรพอกลับไปบ้านก็เป็นคุณแม่เป็นคุณลูกเป็นอะไรต่อไม่อะไรแล้วแต่การอิงอาศัยฉะนั้นเราจึงเป็นโน่นเป็นนี่แต่ไม่มีอันไหนที่เป็นอย่างนิ่งๆอยู่ต้องอิงคนอื่นครับอย่างจะเป็นแม่เนี่ยก็ต้องอิงอาศัยลูกต้องให้ลูกเกิดมาก่อนความเป็นแม่จึงจะเกิดขึ้นถ้าลูกไม่เกิดแม่ก็ไม่เกิดถ้าลูกน้องไม่เกิดเจ้านายก็ไม่เกิดลูกน้องต้องเกิดก่อนเจ้านายจึงเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ธรรมดาพวกท่านลูกน้องเกิดหรือยังถ้ายังไม่เกิดก็ไม่ได้เป็นเจ้านายเขาหรอกแต่ถ้ามีลูกน้องขึ้นมาก็จะได้เป็นเจ้านายนี่ถ้าพวกไม่มีอำนาจเกิดขึ้นเราก็จะมีอำนาจเนี่ยมันต้องอิงอาศัยกันอิงอาศัยนะอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เป็นธรรมดาเป็นกฎอิทัปปัจจยตานะทีนี้ถ้าให้ลึกซึ้งลงไปอีกแม้แต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็ดีจนกระทั่งจะหมดทุกข์ไปก็ดีก็ต้องอิงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยต้องมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นอันนี้พูดแบบลึกลงไปอีกเป็นเรื่องสัจจะขั้นลึกซึ้งนะแต่อันนี้เราเอาที่ง่ายๆก่อนเอาที่ง่ายให้พอเข้าใจกฎเกณฑ์กว้างๆส่วนกฎเกณฑ์กว้างๆนี้จะเอาไปใช้ให้ลึกซึ้งลงไปยังไงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นกฎเกณฑ์โดยครอบคลุมกว้างๆจะมีอยู่4กฎนี้นะจะอยู่ในโลกนี่ท่านต้องเข้าใจกฎอย่าไปฝืนกฎให้เล่นอยู่ในกฎบางคนพยายามให้มันเที่ยงอย่างนี้มันผิดนะอย่าไปพยายามให้มันเที่ยงอย่าไปหาของเที่ยงเพราะมันไม่มีถ้ามันเที่ยงแล้วก็คงไม่ได้ออกจากท้องแม่แล้วค้างอยู่ในท้องแม่นั่นแหละแต่มันไม่เที่ยงมันเลยโตขึ้นนะเนี่ยอย่างนี้ถ้ามันเที่ยงคงลดอ้วนไม่ได้หรอกคงอ้วนอยู่อย่างนั้นนะแต่มันไม่เที่ยงก็เลยจะลดได้หรือจะอ้วนกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่อย่างนี้มันเป็นธรรมดาของมันนี่ต้องเข้าใจกฎต้องเล่นไปตามกฎนะอย่างนี้เวลาต้องการเวลาอยากได้อะไรก็ต้องอยากได้ให้มันมีปัญญามีกิเลสก็ไม่ว่ากันแต่ให้มีปัญญาสักหน่อยนึงไม่ใช่มีกิเลสด้วยแถมโง่ด้วยอย่างนี้ก็เกินไปเดี๋ยวทุกข์เอาหรอกนะอย่างนี้มีกิเลสนี่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเรานี่แหละแต่อย่างน้อยให้มีปัญญาบ้างปัญญาจะมาจากไหนก็มาจากฟังพระพุทธเจ้าแล้วเอามาใส่ใจเอามาให้อาหารมันเพราะปัญญาเราอย่างน้อยก็ต้องให้หยอดลงไปถ้ายังไม่รู้จะหยอดอะไรก็ต้องไปฟังมาแล้วหยอดวันละนิดละหน่อยถ้าหยอดได้เยอะมันก็ดีสิแต่มันไม่เยอะก็อย่างน้อยก็รู้ไว้เป็นหลักการไว้นะฉะนั้นเบื้องต้นอย่างน้อยให้รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเวลาพูดถึงดีถึงชั่วท่านต้องนึกปั๊บเลยนึกถึงกรรมปุ๊บเลยโอ้คนนั้นดีเหลือเกินโอ้เพราะเขาทำดีข้อไหนพูดดีอย่างไรหรือคิดดีหรือทำอะไรดีๆมีคุณธรรมข้อไหนบ้างที่ว่าดีไม่ใช่เกิดเป็นหมอนั่นปุ๊บก็ดีเลยไม่ใช่อย่างนั้นดีเพราะดีมันเกิดนี่ต้องคิดอย่างนี้ออกเลยโอ้ยไอ้หมอนั่นชั่วจังเลยไม่จะเห็นหน้ามันปั๊บก็ชั่วเลยไม่ใช่อย่างนั้นชั่วเพราะความชั่วมันเกิดชั่วข้อไหนกายกรรมไม่ดีหรือว่าวจีกรรมหรือว่ามโนกรรมหรือว่าไปหลงผิดเชื่อมงคลตื่นข่าวต่างๆหรืออย่างนี้ก็ดูเอานี่ให้รู้จักมองแยกแยะชี้ตัวให้ถูกบุญบาปดีชั่วถูกผิดชี้ให้ถูกตัวมันให้ถูกนะก็คือตัวกรรมนั่นเอง ดีไม่ดีมงคลหรืออวมงคลเนี่ยก็ดูที่กรรมดูที่กรรมเลยนะอย่างนี้นะครับนี้เป็นอาหารของปัญญาเป็นความรู้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์เมื่อกี้มี4กฎเท่านั้นเองนะคงพอจะจำได้ในหนังสือทั่วไปหรือว่าบางท่านก็ได้สวดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอามากินพอไม่ได้เอามากินก็เลยไม่ค่อยได้ปัญญาต้องเอามากินต้องเอามาเหมือนอาหารนะมีข้าววางไว้เดี๋ยวมันก็บูดเท่านั้นแหละต้องเอามากินจึงจะโตมีธรรมะฟังไว้ไม่ยอมเอามาใช้ไม่ยอมเอามาพิจารณาไม่ยอมเอามาสอนจิตสอนใจมันก็ไม่ได้นะอย่างนี้ต้องเอามาบอกมาสอนตัวเองสอนจิตนี่แหละแต่จริงตัวเองก็คือกายกับจิตธรรมะในด้านพวกนี้เป็นด้านนามธรรมก็สอนลงไปในจิตทำให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นมาอย่างนี้ก็มีกฎ4กฎหลักๆสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจะบอกว่าโลกไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้รูปนามขันธ์5ที่เรียกว่าเราว่าเขานี่ล้วนไม่เที่ยงนะในโลกสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นภาระเป็นของหนักต้องดูแลแล้วก็ไม่หายทุกข์สักทีหรอกก็มันเป็นอย่างนั้นแหละนะบางคนโอ้เมื่อไหร่ทุกข์มันจะหายอย่าให้มันหายเลยให้มันเห็นว่าเป็นทุกข์นั่นแหละดีแล้วทุกข์เยอะๆจะได้รีบเห็นมันเนี่ยอย่างนี้จะได้มีปัญญาต่อมาสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารเนี่ยก็ล้วนไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวใครไม่ใช่ของใครแต่มันก็เป็นธรรมะมันเป็นของมันมันเป็นรูปเป็นนามเป็นโลกเป็นตำแหน่งเป็นเก้าอี้เป็นเงินเป็นของใช้เป็นโน่นเป็นนี่เป็นทุกอย่างเลยแต่ไม่เป็นของเราและไม่เป็นของใครเป็นทุกอย่างเลยนะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างที่มันเป็นถ้าสังขารมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีสังขารชนิดไหนที่มันจะเที่ยงจะคงทนเลยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นมีครบทุกอย่างเลยแต่ไม่มีของเราสักอย่างเดียวมีครบเลยมีผมขนเล็บฝันหนังครบเลยเนี่ยพวกท่านเนี่ยมีของไม่เที่ยงครบเลยแต่ไม่มีอันไหนเป็นของท่านเลยสักอันเนี่ยมีของเป็นทุกเพียบเลยแต่ว่าไม่มีอันไหนเป็นของตนเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยตอนนี้พวกเรายังไม่เข้าใจก็เอามันมาเป็นของเราทั้งที่ไม่เป็นของเราเลยสักอันบ้านเนี่ยเป็นของเราไหมบ้านก็เป็นบ้านนั่นแหละก็เป็นที่อาศัยแต่ไม่เป็นของเราเป็นที่อาศัยเฉยๆฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ไปอาศัยถ้าจิ้งจกมันจะมาอาศัยบ้างก็หยวนห้าสิบห้าสิบเพราะมันเป็นที่อาศัยนี่นะมดจะมาอาศัยบ้างก็ไม่ว่ากันอย่างโรงพยาบาลก็เป็นที่ทำมาหากินฉะนั้นคนอื่นเขาก็จะมาทำมาหากินบ้างก็หยวนช่วยๆกันหลายๆคนมารวมกันคนนั้นทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นั้นก็ไม่เห็นเป็นไรนะไม่ใช่โรงพยาบาลของเราแต่ถ้าเราจะพูดก็พูดเพื่อให้เป็นเครื่องสื่อสารว่าเราเป็นผู้เป็นคนทำงานที่นี่ที่นี่เฉยๆอย่าไปยึดติดสมมติอย่างนั้นให้รู้ความจริงว่ามันก็เป็นโรงพยาบาลเป็นที่รักษาโรคเป็นที่โน้นที่นี้ก็ว่ากันไปนะนี่เรียกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวใครของใครแต่มันก็เป็นของมันนะมีเหมือนกันแต่มีแบบของมันนั่นแหละต่อไปกฎอันที่4คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทสิ่งต่างๆล้วนอิงอาศัยกันและกันไม่มีสิ่งไหนที่มีหรือเป็นโดยตัวมันเองถ้าจะมีก็มีตามเหตุเพราะอิงอาศัยคนอื่นอย่างพวกท่านที่มาบางท่านก็อ้วนอย่างนี้อ้วนเพราะว่ามาคราวนี้ต้องพูดคำว่าอ้วนบ่อยๆหน่อยเพื่อให้เหมือนหัวข้อเขาไม่ใช่ไปว่าท่านที่อ้วนแต่ว่าเพื่อให้มันเข้าเรื่องเขาหน่อยนะอย่างนี้อย่างความเป็นคนอ้วนขึ้นมาเนี่ยมันก็เปรียบเทียบเอาทำไมจึงอ้วนมันเทียบกับคนผอมมันเลยอ้วนนะฉะนั้นถ้าท่านอ้วนอยู่แล้วถ้าท่านอยากจะผอม มันก็ไม่ยากเหมือนกันเท่าไหร่หรอกท่านก็ไปเทียบกับคนอ้วนกว่าท่านท่านก็จะรู้สึกเอ้ยผอมขึ้นมาเหมือนกันไว้เราอย่างนี้เป็นต้นนี่มันอิงอาศัยกันอิงอาศัยคนโน้นคนนี้อิงอาศัยคนเตี้ยๆมันก็ได้เป็นคนสูงขึ้นมาอิงอาศัยลูกน้องก็ได้เป็นเจ้านายมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นของที่ไม่มีตัวตนอะไรเป็นของที่อิงอาศัยกันอิงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยขึ้นมาทำนองนี้นะฉะนั้นเราจะมีเงินมีหน้ามีตาอะไรต่างๆจะรวยจะจนนี้มันเป็นคำสมมุติสมมุติมาจากการเปรียบเทียบเรามีเงินอยู่พันหนึ่งจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนก็ได้ถ้าอยากจะรวยก็ไปเทียบกับคนไม่มีเงินเราก็รวยกว่าเขาแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่มีเป็นล้านๆเนี่ยเราก็จนแล้วมีพันหนึ่งมันจนแล้วเนี่ยอย่างนี้มันของเปรียบเทียบกันทำนองนี้นะเรียกว่าของอิงอาศัยกันนะครับนี้เป็นกฎเกณฑ์ใหญ่ๆที่อยู่คู่โลกนะทีนี้พวกเรานี้โดยทั่วไปไม่มีปัญญาพอไม่มีปัญญาก็ไปต้องการแต่ของที่ไม่เป็นจริงก็เลยไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ต้องการธรรมะไม่ได้อยากได้ธรรมะตอนนี้ผมมาพูดให้ท่านเข้าใจธรรมะแล้วก็ต่อไปจะได้อยากได้ธรรมะจะได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นถ้าต้องการธรรมะชอบธรรมะนี่จะได้ปัญญาชอบไหมของไม่เที่ยงนี่ชอบไหมครับบางท่านหามาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่นี่นะหาว่ายังไงมันจะมั่นคงยังไงมันจะเที่ยงนั่นแหละอันนี้เรียกว่าไม่ได้ต้องการธรรมะมันเลยไม่ได้สักทีนึงมันหลงไปนะแต่ถ้าต้องการธรรมะนี่แหมมันได้มองไปทางไหนก็เอ๊ะรู้สึกเหมือนจะไม่เที่ยงอย่างนี้ก็จะได้ปัญญานะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องลองสังเกตตัวเองค่อยๆปรับความเห็นให้มันตรงกับธรรมะยิ่งขึ้นต่อไปก็จะได้มีสัจจะได้เข้าถึงสัจจะต่อไปนี่ในเบื้องต้นผมพูดถึงอาหารของด้านปัญญาก่อนนะปัญญาเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงเข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกเข้าใจไม่ฝืนกฎมันนะถึงแม้จะมีความอยากมีความต้องการแต่อย่างน้อยรู้กฎมันไว้ก่อนพอรู้ก็ค่อยๆสอนตนเองอย่างนี้นะนี่พวกเราโดยทั่วไปแต่เดิมนั้นพากันอยากได้แต่ของที่มันดีมันเที่ยงมันเป็นของเราอย่างนี้อันนี้คือมันผิดพลาดไปไม่มีปัญญานะแต่ถ้าปัญญาก็จะเข้าใจกฎเกณฑ์เออมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้นะที่พากันมาทำนั่นทำนี่ก็เพราะมันไม่เที่ยงต้องทำอย่างนี้เพราะมันไม่แน่ไม่นอนที่ขยันทำการงานอะไรนี้ก็ไม่ใช่ทำเพื่อให้มันมั่นคงแต่ทำเพราะว่ามันไม่มั่นคงมันไม่เที่ยงอย่างเรานี่ต้องรีบมาปฏิบัติธรรมเพราะอะไรไม่ใช่จะรีบปฏิบัติให้มันดีให้ตนเองเที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่เป็นเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเดี๋ยวต่อไปจะแก่เดี๋ยวจะไปจะเป็นโน่นเป็นนี่ก็ต้องรีบมาปฏิบัติธรรมรีบทำคุณงามความดีไว้เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจิตใจก็ต้องรีบมาฝึกไว้ทำไมต้องรีบมาฝึกไว้เพราะมันคุมไม่ได้ต้องรีบมาฝึกมันไว้ถ้ามันคุมได้มันก็ดีสิไม่อยากให้มันคิดเจ้าก็อย่าไปคิดเลยแกอย่าไปคิดแต่นี่บอกว่าอย่าไปคิดมันคิดหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยมันต้องมาฝึกเอาไว้จึงได้พอฝึกแล้วก็จะได้ใช้การมันได้นะอย่างนี้ถ้าไม่ฝึกมันไว้สิมันก็จะหนักกว่าเดิมนี่ก็ต้องรีบมานะครับอันนี้พูดถึงตัวธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอาหารให้เกิดปัญญานะก็พูดเรื่องความรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วก็พูดกฎเกณฑ์ตัวกฎนะตัวกฎตัวหลักนะถ้าเอากฎเกณฑ์เอาหลักพวกนี้มาสอนตนเองบ่อยๆก็จะได้ปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องตรงและเข้าใจสัจธรรมสัจจะเดี๋ยวโอกาสถัดไปก็ค่อยสอนเรื่องสัจจะต่อไปแต่นี้พูดเรื่องเบื้องต้นแล้วก็กฎเกณฑ์กว้างๆก่อนนะก็ใช้ได้ทุกเรื่องตั้งแต่เบื้องต้น พราะเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดนี้อยู่กับพวกเราเสมออยู่แล้วใครถูกใครผิดใครดีใครชั่วนี่อยู่กับเราตลอดเลยอันไหนดีอันไหนไม่ดีนี่มีให้เราตัดสินอยู่เสมอเลยตัดสินถูกตัดสินผิดตัดสินดีชั่วเนี่ยมีอยู่กับเราเสมอทีเดียวฉะนั้นต่อไปให้มีปัญญาดีชั่วอยู่ที่กรรมเท่านั้นแหละง่ายๆถูกผิดก็อยู่ที่กรรมเนี่ยอย่างนี้ส่วนอื่นๆก็เป็นสมมุติเป็นอะไรก็ว่าไปส่วนความจริงอยู่ตรงนี้นะต่อไปก็ให้เข้าใจกฎเกณฑ์สิ่งต่างๆให้พอรู้เรื่องกฎเรื่องอะไรต่างๆที่มีอยู่4กฎนั้นให้เข้าใจให้รู้จักนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นของสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเป็นอาหารของปัญญาแต่ก็อย่างที่ผมได้กล่าวในตอนเช้าแล้วก็คือว่าการที่จะมีปัญญาหรือมีคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นได้พวกปัญญานี้มันเกิดที่จิตเราก็จะต้องรู้จักจิตซะก่อนให้จิตมาอยู่กับตัวแล้วก็บอกมันสอนมันนะก็เมื่อเช้าให้ท่านทดลองแล้วทดลองให้จิตมาอยู่กับตัวได้เห็นความไม่เที่ยงบ้างไหมครับนะพอมาอยู่กับตัวแล้วก็เวลามันไม่เที่ยงก็สอนมันว่าเนี่ยเห็นไหมไม่เที่ยงอีกแล้วเนี่ยนี่มีอะไรบังคับได้บ้างไหมครับเนี่ยว่าจะบังคับได้เหมือนกันนะบังคับไปบังคับมาเอาไม่ได้แล้วอุตส่าห์จะดีชักจะไม่ดีซะแล้วอยากให้มันอยู่กับตัวแต่มันเอ้าอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเนี่ยอย่างนี้ไม่อยากคิดมากมันก็คิดนะอยากจะทำให้มันดีทำไปทำมาก็ขี้เกียจทำซะแล้วนี่ไม่มีอันไหนมันมั่นคงไม่มีอันไหนมันเที่ยงแท้เลยไม่มีอันไหนมันบังคับได้ควบคุมได้เนี่ยเมื่อเอาจิตมาไว้กับตัวก็ฝึกไปบ่อยๆให้จิตมันมีกำลังขึ้นต่อไปก็มีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยๆบอกมันสอนมันอย่าไปเลยเถิดอย่าไปพยายามทำให้มันเที่ยงพยายามทำนั่นแหละแต่ก็เพื่อจะสอนมันว่านี่มันไม่เที่ยงเห็นไหมอย่าพยายามทำกันเอาความสุขอย่างนู้นอย่างนี้ทำไปแล้วโอ้มันทุกข์เนาะมันลำบากนี่อย่างนี้แม้แต่ฝึกจิตก็ยังลำบากเลยมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่ฝึกมันลำบากกว่านี้เหมือนเรามีลูกเนี่ยถ้าไม่สอนให้มันดีไม่ส่งไปโรงเรียนดีๆนี่นะไม่ให้มันช่วยตัวเองได้นี่ลำบากกว่าเดิมที่ส่งให้เขาไปโรงเรียนดีๆสอนดีๆนี่ลำบากไหมลำบากเหมือนกันแต่ลำบากน้อยหน่อยแต่ก็ลำบากอยู่ลำบากมากเหมือนกันแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าสอนไม่ดีเป็นไงลำบากกว่านี้เยอะจิตของเราก็เหมือนกันต้องฝึกมันอะไรมันเนี่ยโหลำบากเหมือนกันแต่ถ้าไม่ฝึกเป็นไงลำบากกว่านี้มากอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะจึงต้องฝึกต้องหัดนะพอฝึกแล้วถ้าฝึกได้ดีก็นั่นแหละก็จะได้รับผลผลนี่เราไม่ต้องพูดถึงเราคงอยากได้อยู่แล้วนะฝึกให้มันถูกก็แล้วกันผลเกิดขึ้นก็จะได้ค่อยๆรู้จักความสุขยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ฉะนั้นในตอนบ่ายนี้ก็จะทำนองเดียวกันกับเมื่อเช้าหลังจากที่ผมได้พูดอาหารของปัญญาให้ฟังบ้างแล้วโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยท่านคงได้ยินบ่อยๆแล้วสิ่งต่างๆมันอิงอาศัยกันอะไรกันนี้บางท่านก็อาจจะเคยได้ยินบางท่านไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นไรก็ได้ยินครั้งนี้แล้วก็ต่อไปก็ศึกษาต่อไปนะก็รู้น้อยก็ยังไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้อันที่ถูกแวะแล้วก็สอนตัวเองให้ถูกนะยังไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยให้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ยังไม่เป็นไรอย่างน้อยมีปัญญาบอกตัวเองได้ถึงจะอยากให้มันเที่ยงแต่อย่างน้อยมีปัญญาบอกว่าถึงจะอยากให้มันเที่ยงแต่มันก็ไม่เที่ยงหรอกนี่บอกตัวเองได้ไหมครับอย่างนี้บางคนบอกตัวเองนี่โอ้โหบอกไม่ค่อยได้ถ้าบอกคนอื่นพอได้ใช่ไหมบอกตัวเองยากหน่อยอย่างนี้ถ้าคนอื่นเป็นอะไรเราพอแนะนำได้บ้างนะเธอมันไม่เที่ยงปล่อยไปเถอะนะพอตัวเองบ้างเนี่ยโอ้โหชักจะยากขึ้นตอนนี้มาทำอันยากเลยคือสอนตัวเองนะสอนคนอื่นนี่มันก็ยังไงก็คงพอคุยกันได้แต่สอนตัวเองนี่แหละหน่อยตอนนี้เนี่ยนะโดยการมีสติอยู่กับตัวเองเอาจิตมาไว้กับตัวแล้วก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอน แต่ตอนแรกถ้ายังสอนไม่เป็นยังไม่ค่อยอยู่ก็ยังไม่ต้องคิดมากให้มันอยู่ก่อนให้ฝึกก่อนฝึกมีสติมีสติอยู่กับตัวทีนี้ว่าถ้ามันไม่ค่อยอยู่ก็ทำให้ตัวเองลำบากสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากพวกเรานี้รักตัวเองพอรักตัวเองนี้พอมันลำบากบ้างมันก็จะไม่นึกถึงคนอื่นจะนึกถึงตัวเองยืนขาเดียวนานๆหน่อยหนึ่งมันเหนื่อยมันก็จะกลับมานะฉะนั้นก็มีวิธีเทคนิคอยู่หลายๆอย่างเบื้องต้นก็คือให้ตั้งใจทำตั้งใจเช่นมือของเราเนี่ยก็ตั้งใจไปที่มือตั้งใจยกขึ้นแล้วก็ตั้งใจกำเข้าแบออกตั้งใจกระดิกมันก็จะอยู่ที่มืออันนี้ก็อาศัยความตั้งใจก็จะช่วยให้เกิดสติได้นะถ้าไม่ค่อยอยู่ก็ทำให้มันลำบากสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องถึงกับลำบากมากอันนี้เป็นอุบายเฉยๆเป็นเทคนิควิธีเพื่อให้มันเป็นตัวช่วยพอกลับมาอยู่กับตัวแล้วต่อไปก็ค่อยๆสอนบอกมันดีชั่วนี่มันอยู่ที่จิตเนี่ยมันเกิดที่จิตมันจึงพอจิตกลับมาอยู่ที่ตัวมันก็จะบอกได้ง่ายมันจะเห็นความคิดความนึกตัวเองคิดแบบไหนดีไม่ดีจนไปพูดอะไรมันก็จะบอกได้ว่านี่คำพูดนี้ดีคำพูดนี้ไม่ดีก็จะดูที่กรรมได้ก็ค่อยๆบอกสอนไปอย่างนี้นะครับ